Aș vrea să ne ridicăm cu toții să ascultăm un cuvânt al Domnului care este în Evanghelia după Matei, capitolul 22, începând de la versetul 1. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, junșii și vitele mele cele îngreșate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi, și-au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștele sale, a nimicit pe ușigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii și au strâns pe toți care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Vă rog să ocupați loc. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta. Am mai fost aici și vineri seară și ieri toată ziua ne-am bucurat împreună cu frații care au putut să vină la cursurile, la școala aceasta organizată de biserica dumneavoastră. Mă bucur de fiecare dată când sunt în casa Domnului, nu știu cum sunteți dumneavoastră, eu abia aștept să fiu în biserică, nu asta din cauza că frații unde mă duc obișnuiesc să mă pună să slujesc din cuvânt, ci îmi place să fiu împreună la casa Domnului. Și dacă am plecat undeva și nu sunt în localitatea de unde sunt, caut undeva o biserică și mă duc neapărat să fiu acolo împreună cu frații. Câteodată frații mă cunosc, câteodată nu mă cunosc, dar stau acolo între frați și mă bucur împreună cu ei. Nu este un loc mai frumos decât să fim împreună cu frații, decât să stăm în rugăciune împreună, decât să putem să avem părtășie unii cu alții și împreună să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, care este gata să vină. S-ar putea ca mulți frați să aibă așteptări deosebite. Eu nu mă compar absolut cu nimeni și slujesc pe Dumnezeu în felul în care Dumnezeu mi-a dat. Să știți, noaptea am de foarte multe ori visez de seara până dimineața că predic. Mă trezesc și după aceea mă culc din nou și iară visez că predic. Și câteodată predic așa de frumos, de n-am predicat niciodată ziua așa cum predic noaptea. Și dar de multe ori mi-am notat, dimineața când m-am trezit, mi-am notat anumite lucruri, nu le-am predicat niciodată. În noaptea aceea le predicasem. Mi-am adus aminte de cineva care spunea că vorbea cu o fată și într-o zi când s-a întâlnit cu ea, i-a spus: dragă, am visat ceva azi noapte. Am visat că te-am cerut în căsătorie. Și-o fi visul ăsta? Și fata i-a zis: asta înseamnă că ești mai deștept atunci când dormi decât când ești treaz. Vreau să vă spun că de foarte multe ori oamenii au așteptări mari de la cei care ies în față și care vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Eu m-aș ruga ca vorbele mele care le rostesc astăzi să fie folositoare măcar pentru unul din locul acesta. Dacă Dumnezeu are de vorbit ceva pentru un suflet și sufletul acela nu este mântuit și sufletul acela îl caută pe Dumnezeu, atunci, dacă vorbește acelui suflet și își salvează viața, este foarte de folos înaintea lui Dumnezeu. Am auzit multe lucruri spunându-se și mi-am adus aminte atunci când se vorbea de orbul Bartimeu, atunci când se vorbea despre lucrările lui Dumnezeu, mi-am adus aminte despre un frate, un misionar pe care l-am cunoscut personal din Suedia, fratele Erik Gunnar. El a înființat Steaua Speranței, o organizație aceasta care se ocupă pentru copii în întreaga lume, și în biserica noastră el a predicat și el povestea că atunci când a fost undeva în America de Sud, într-o țară destul de săracă, cu ani mulți în urmă, el astăzi nu mai este în viață, nu mai este printre noi, cu mulți ani în urmă s-a dus să predice cuvântul lui Dumnezeu ca misionar. Și de acolo s-a dus într-un sat unde erau foarte mulți oameni săraci, copii gata să moară de diferite boli. Și după ce el a predicat, o mamă a venit la el și i-a pus în brațe, mai mult forțat, i-a pus un copil și spunea el, m-am uitat la el, era exact ca și cum ar fi fost puse niște oase într-o pungă de celofan, într-o pungă de nailon. Era numai piele și oase. Și mi l-a dat în mână, roagă-te pentru el, parcă i-ar fi spus, fă ce faci, te interesează ce faci, mie să mi-l dai sănătos. Și el a spus, am fost atât de emoționat, spunea, am plâns multă vreme. Zicea, n-am putut să rostesc nicio vorbă. Și am plâns. Și când am văzut durerea care era acolo, am început să rostesc câteva vorbe și l-am rugat pe Dumnezeu să-l vindece și l-am dat mamei. Și spunea el, când m-am întors, copilul acela era sănătos și copilul acela a devenit cu timpul un predicator. Noi nu putem să facem absolut nimic. Câteodată doar plângem pentru oamenii care se pierd, pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Stăm și plângem. Poate ne așezăm pe genunchi și ore în șir plângem, pentru că nu putem face nimic. Dumneavoastră v-ați rugat, noi ne-am rugat împreună pentru familiile acele care au probleme. Există durere mare. Noi suntem bucuroși, suntem aici împreună cu frații. Cântăm, ne liniștim sufletul în prezența lui Dumnezeu, dar nu toți pot să facă așa. Sunt probleme deosebite în întreaga lume. Trebuie să ne rugăm pentru ca lumea aceasta să fie salvată. Să fie salvată pentru Dumnezeu. Am ales să citesc pasajul acesta pentru că pasajul acesta vorbește despre mântuire. Și în pasajul acesta se vorbește despre o modalitate simplă care trebuie să fie înțeleasă chiar de un copil. Mântuirea constă în trei lucruri simple: găsit, chemat și ales. Și Biblia spune că dacă nu primim împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu vom intra în împărăția lui. Astăzi, la noi, ziarele sunt pline de vrăjitori care spun că ei au har. Dacă ei au har, atunci biserica și are, atunci Iisus Hristos și are pentru noi. Harul lui Dumnezeu înseamnă iertare, harul lui Dumnezeu înseamnă îndurare, harul lui Dumnezeu înseamnă mântuire. Harul lui Dumnezeu ne-a fost arătat și harul lui Dumnezeu ne spune să nu ne pară deloc rău de lumea care este în urmă. Deci am făcut noi, să nu ne pară rău deloc, să tragem o linie și să nu ne mai uităm deloc înapoi, să ne uităm înainte. Și să cerem iertare din partea lui Dumnezeu pentru toate lucrurile care le-am făcut. Și Dumnezeu este gata să ne ierte. Acesta este harul lui Dumnezeu. Găsit. Ce se poate găsi? Se poate găsi și așa a fost pierdut. Noi am fost pierduți. Și noi am fost găsiți de Dumnezeu. Câteodată avem impresia că noi l-am găsit pe Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu ne-a găsit pe noi. Dumnezeu ne-a căutat și Dumnezeu ne-a găsit pe noi. În Luca, capitolul 15, sunt date acolo trei pilde. În versetul 4 se vorbește despre un om care avea 100 de oi și a pierdut doar una dintre ele. Și omul acela a lăsat pe cele 99 pe islaz și s-a dus după oaia pierdută și când a găsit-o s-ar putea, sau până a găsit-o s-ar putea să fi trecut mult, să fi trecut prin râpe, să fi trecut prin spini, să fi trecut prin locuri prăpăstioase, prin locuri în care ar fi putut să-și piardă viața, s-a dus să-și caute oaia pierdută. Și când a întâlnit oaia pierdută, i-a tras câteva șomeje pe spate și a spus, așa trebuie, lasă câte eu și te întorc înapoi. Biblia ne spune, când a găsit-o, a luat-o în brațe, a pus-o pe umeri și s-a dus și a dus-o înapoi în turmă și a zis, bucurați-vă împreună cu mine că și-am găsit oaia care era pierdută. În versetul 8 ni se spune despre o femeie care a pierdut, a avut 10 drahme, 10 bănuți și a pierdut unul dintre ei. Dacă dumneavoastră scăpați pe jos un bănuț, un cent, vă mai interesează sau vă uitați înapoi și vă căutați de drum sau îi dați cu piciorul? Femeia aceasta a căutat cu atâta atenție și atâta strictețe pentru că se pare că acolo nu este vorba doar de un ban oarecare și de valoarea lui de a cumpăra ceva cu el. Și se obișnuia în Israel ca fetele să primească un dar din partea mamelor lor, din partea familiei, 10 monede de aur, care le prindea una de alta și erau de regulă puse în păr. În familiile în care nu era putere financiară atât de mare, cei 10 bănuți erau din argint. Și în momentul în care se pierdea un ban de acolo, fata aceea era considerată necredincioasă, pentru că se putea spune și ne-a umblat în părul ei de și-a pierdut un bănuț. Un ban era, din acela era foarte important. Și spune aici Biblia că a măturat casa, a întors toate pe dos, s-a dus până când a găsit acel bănuț. Și a chemat pe prietenile ei și a spus, bucurați-vă împreună cu mine, pentru că am găsit bănuțul acela care era pierdut. În versetul 8 se vorbește, în versetul 11 se vorbește, un om avea 2 fii. Unul dintre ei a spus, dă-mi partea mea de avere. Și omul a plecat, a cheltuit partea de avere și a ajuns în final să păzească porcii într-o țară străină. N-avea nici măcar roșcovele care le mâncau porcii și și-a venit în fire. Și acolo spune, când a ajuns acasă, tatăl cu bucurie îl aștepta. Când spune acolo, de departe l-a văzut, mă face să cred că tatăl zi și noapte stătea cu mâna streașănă și se uita din capăt în capăt să vadă, nu apare fiul. Eu am avut ocazia să simt puțin din ceea ce se întâmplă în urma unei pierderi. Unul din băieții mei era micuț, așa a fost condiția și a trebuit să-l lăsăm singur în casă. Acum nu se mai lasă în casă, trebuie să rămână cineva acolo, dar noi îl încuiam în casă și plecam la serviciu. Stăteam fiecare zi câte 2 ore, singur. Și într-una din zile ne-am întors acasă și cum a făcut, el a descuiat ușa și ușa era deschisă și el nu era nicăieri. Am venit cu soția, am alergat la frigider, am alergat la pat, am tras toate paturile, am tras toate sertarele. Nu aveam aer, nu puteam să respirăm, nu mai vorbeam nimic, ne uitam speriați peste tot, pe sub scaune, peste tot. Am luat bucățică cu bucățică, am căutat în casă, am ieșit din casă, am început să alergăm pe toate străzile, dintr-o parte în alta. În final, după toată căutarea noastră, după mult timp, ne gândeam să anunțăm poliția. Am zis, mai lăsăm, poate îl găsim noi. Întrebam de toată lumea, n-ați văzut un copil? Și în final, el știa că mama se ducea la șircă, din câteva în câteva zile se ducea până la șircă. Și așa era drumul care îl știa cel mai bine. Pe jos, a traversat 2 străzi. A traversat o stradă, a intrat între blocuri, a mers pe unde a mers, a mai traversat o stradă și s-a dus la circa din cartier. Și în final l-am găsit acolo, în curtea de la circă. Stătea și aștepta, probabil să iasă mama de la doctor. L-am luat, dar nu pot descrie zbușumul din sufletul nostru, durerea din sufletul nostru a acelor clipe, a acelor minute, eram gata să facem orice. Ce se întâmplă dacă o mamă are 5-6 copii și dacă într-o seară așează masa și pregătește pentru toți copiii și vede că la masă lipsește unul din copii? Stă oare liniștită? Sunt convins că face orice să poată să vadă înapoi acolo pe copilul care îi lipsește. Îi lasă pe toți ceilalți, se duce, caută până când găsește acel copil care îi lipsește de acolo. Așa este Dumnezeu. Dumnezeu mă așteaptă, Dumnezeu te așteaptă, pentru că tu trebuie să fii în familia Lui. Dumnezeu ne-a găsit. Ne-a găsit pentru că El ne-a căutat. În Isaia, capitolul 52, versetul 10, spune cam așa: Domnul își descoperă brațul Său cel Sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Domnul își descoperă brațul. Ce înțelegem noi prin asta? Putem înțelege, Domnul își descoperă brațul, Domnul își face de cunoscut brațul Lui. Prin minunile Lui, prin semnele Lui, prin puterea Lui, își face de cunoscut brațul. Există o traducere în limba română: a descoperi brațul înseamnă că poți să sufleci mâineca. Și este o traducere așa: Domnul își suflecă mâineca. Îmi place extraordinar de mult traducerea aceasta. Domnul își suflecă mâineca. O gospodină, dacă scapă, eu știu, o lingură sau un obiect de valoare într-o găleată cu zoi, își suflecă mâineca și o caută, ia de acolo, spală frumos, curățește, dezinfectează și o pune din nou în folosință. Așa este povestea noastră. Dumnezeu și-a suflecat mâineca pentru că noi eram într-o moșilă fără fund. Pentru că noi eram mânjiți de toată mizeria lumii acestea. Și Dumnezeu și-a suflecat mâinica și ne-a scos de acolo. Ne-a curățat, ne-a sfințit, ne-a albit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Putea să nu o facă niciodată. Nu era obligat să o facă. Dar ne bucurăm că El a făcut-o. S-ar putea cineva să fie ofensat de faptul că noi spunem că am fost sau suntem într-o mizerie de felul acesta. Dacă este vorba, depinde cu cine ne comparăm. Dacă ne comparăm cu oamenii, s-ar putea să fim niște oameni realizați. Nu pierdem vremea degeaba, nu trăim din munca nimănui, ne rezolvăm singuri problemele, nu cerșim mila nimănui, suntem în stare să facem niște lucruri bune, lucrăm pentru societate, dar dacă ne comparăm cu Dumnezeu, atunci suntem niște oameni pierduți. Dacă ne comparăm cu Dumnezeu și dacă ne comparăm cu sfințenia Lui și cu ceea ce ne cere Dumnezeu să facem, atunci suntem niște oameni pierduți. Există o cântare care sunt convins că și dumneavoastră o cântați: Ce-ar fi făptura fără Tine, Mântuitorule slăvit? Ce-aș fi de n-ai fi Tu, o Doamne, cu harul Tău nemărginit? Aș fi un bulgăre de gheață, un chip de humă fără viață, o stâncă învăluită în șață și o noapte fără dimineață. Aș fi un far fără lumină, pustie de nisipuri plină, cu vârfuri fără de odihnă, cu șerpi și scorpii și învenină. Aș fi o albe uscată pe unde a fost un râu odată, o frunză smulsă și purtată fără de scop prin lumea toată. Așa suntem fără Dumnezeu. Dacă suntem ce suntem și dacă ne bucurăm în dimineața aceasta, suntem din cauza că l-avem pe Dumnezeu. Atunci când îl avem pe Dumnezeu în suflet, sufletul nostru este plin, sufletul nostru este liniștit. Și noi suntem aici ca să ne îmbărbătăm unii pe alții. N-am venit să ne facem probleme unii altora. Am venit să ne zidim sufletește unii pe alții, să ne mângâiem sufletele unii altora, să ne rugăm unii pe alții, unii pentru alții. Am venit ca să putem să ne ducem acasă mai plini, mai bucuroși, mai liniștiți. Acesta este scopul nostru și Dumnezeu lucrează. Al doilea lucru, chemat, găsit, chemat și ales. Chemat. Un Dumnezeu puternic ar fi putut să oblige omenirea să se pocăiască. Dacă vroia, Dumnezeu putea obliga oamenii. Ce s-ar fi întâmplat dacă am ieșea afară de aici și am vedea arhanghel pe sus și tot cerul plin de îngeri strigând: pocăiți-vă! Toată lumea s-ar speria, așa cum este descris în Apocalipsa, toată lumea s-ar speria și toți ar îngenunchea, așa cum se întâmplă la câte un cutremur. Când este câte un cutremur, toți ies afară din bloc, își dea până cruci, se așează în genunchi în stradă, nu mai contează. Numai că pocăința lor nu ține decât atât cât ține și cutremurul, câteva minute. Sau câteva secunde, dacă ar fi câteva minute. Dacă Dumnezeu ar vrea să o facă, o face. Dacă nu o face, atunci nu o face din cauza că El are o dragoste respectoasă față de noi. Biblia spune că Dumnezeu, că locuința lui Dumnezeu este în veșnicie. Că la Dumnezeu nu există limită. Dacă Dumnezeu a zis să fie, sau a zis la început, înseamnă că din momentul acela a lăsat să curgă timpul. În dărnicia Lui, Dumnezeu ți-a dat timp. Ți-a dat timp să te decizi, ți-a dat timp să-L slujești, ți-a dat timp să te hotărăști pentru El. Dumnezeu ți-a dat timp. Timpul este darul lui Dumnezeu pentru omenire. Timpul este ceva pozitiv. Este ceva de folos. Timpul ne-a fost lăsat de Dumnezeu nouă. Există o cântare care dumneavoastră iarăși cred că o știți: Fă-ți timp pentru Hristos, fă-ți timp pentru cer, fă-ți timp. Fă-ți timp pentru fapte bune, fă-ți timp pentru împărăția lui Dumnezeu, fă-ți timp pentru adunare, fă-ți timp pentru, eu știu, orice lucru bun care are valoare în ochii lui Dumnezeu. Trebuie să ne facem timp. În Ieremia, capitolul 46, versetul 17, spune, atunci când era vorba despre o luptă dusă între babiloneni și egipteni, acolo strigă faraon împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Împăratul Egiptului este un pustiu pentru că a lăsat să treacă clipa potrivită. Există o clipă potrivită, există un timp potrivit pentru mine și un timp potrivit pentru tine. Există un șas al cercetării pentru mine și un șas al cercetării pentru tine. Timpul acela nu trebuie lăsat să treacă. S-ar putea această ocazie să nu mai vie niciodată, să nu te mai întâlnești cu ea absolut niciodată. Oamenii amână să dea răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Oamenii se tem să spună da atunci când Dumnezeu îi cheamă și dorește ca ei să-L slujească. Eu sunt crescut la țară, acolo m-am născut, nu departe de Iași, la vreo 4 km de Iași. Dar sunt convins că sunt mulți de acolo sau chiar dacă nu sunt din oraș, au cunoștințe despre cei de la țară, au bunici sau, eu știu, rude. La țară erau niște stative și acolo se făceau țoale, acum se fac mai puțin și cei de la țară mai cumpără, dar încă se mai fac. Și noi, cu copiii, cu toți, eram acolo și ajutam cu toții, dar în special gospodinele făceau asta. Și când se desfășeau iițele, trebuia să se dea cu suveica și se călca și din nou iițele se strângeau și iarăși trebuia. Locul acela se numește rost. Locul se numește rost. Trebuie dat cu suveica pentru ca să poată să se umple locul acela gol. Dacă nu se dă cu suveica atunci când îi rostul deschis, locul acela se cunoaște întotdeauna, pentru că mergem mai departe. Și locul acela rămâne să se vadă și să se cunoaște. Trebuie să ne mântuim sufletele atunci când avem rostul. Atunci când e rostul deschis. Să nu pierdem ocazia. Când Elisei trecea cu boii, a simțit mantaua lui Ilie peste el. Ilie vrea un răspuns de la el. Și în 1 Împărați, capitolul 19 cu 20, spunea: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns: du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Ilie nu i-a impus, i-a dat timp de gândire. Și noi avem timp de gândire. Dumnezeu știe care este atitudinea inimii noastre. Dumnezeu cunoaște care este atitudinea inimii tale. Are nevoie să rostim cu gura vorbe. Atunci când Adam a păcătuit, Dumnezeu nu știa că el a păcătuit, dar Dumnezeu a întrebat: unde ești, Adame? El s-a dus și s-a zis: unde ești? Știa bine Dumnezeu unde-i. A avut nevoie ca el să se ducă și să se recunoască. Apostolul Pavel scrie în Romani că și prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Este nevoie să-i rostim cuvintele lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, sunt un păcătos, te rog să mă ierți. Uite starea mea, aceasta este starea mea. Dacă credem că suntem neprihăniți, atunci să n-o facem. Dar noi credem că suntem neprihăniți numai prin jertfa Domnului Iisus. Suntem socotiți neprihăniți. Și din momentul în care El ne-a socotit neprihăniți, ne străduim și noi ca să putem să trăim pe măsura felului în care ne-a socotit El. Și de fiecare dată venim înaintea lui Dumnezeu cu inima deschisă și îi spunem lui Dumnezeu ceea ce avem. Dacă cineva refuză chemarea lui Dumnezeu, nu-i face nicio defavoare lui Dumnezeu. Dacă un orb spune că nu există soare pe cer, soarele nu-și împuținează lumina din cauza că cineva nu-l recunoaște. Este tot atât de strălucitor. Dacă cineva nu-l recunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu tot Dumnezeu rămâne, indiferent ce credem noi și ce spunem noi despre El. În Roman 9:15 spune, Dumnezeu se îndură de cine îi place și are milă, de cine îi place. Și foarte mulți spun, păi vezi, atunci Dumnezeu, dacă îi place, îi place, dacă nu, nu. Problema este, vrem ca Dumnezeu să aibă grijă și de noi? Fii plăcut Domnului. Încearcă să fii plăcut Domnului. El nu face abuz de putere. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi făcut abuz de putere? Eu cred că El face, să nu-i zicem abuz, dar El face uz de dragostea Lui pentru noi. În dragostea Lui Dumnezeu zice, cine vine la mine, nu-l voi izgoni afară. În dragostea Lui, El cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul Lui. Psalmul 50:1. În dragostea Lui, ne cheamă pe noi și așteaptă un răspuns de la noi. Dragostea Domnului Iisus Hristos a fost arătată prin faptul că a părăsit slava cerească și a venit aici pe pământ. Dacă ar fi fost o altă posibilitate ca oamenii să fie mântuiți, Dumnezeu nu-și trimitea Fiul, nu-și sacrifica Fiul să-L trimită pe pământ. Dar nu este o altă posibilitate. Este singura posibilitate prin care oamenii pot să fie mântuiți. Sunt mulți care au zis, se poate ajunge în vârful unui munte și pe o parte și pe alta, e adevărat. În vârful unui munte se poate ajunge prin multe locuri, dar în ceruri se ajunge numai pe o cale. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă vine cineva la mine, poate să găsească mântuire. Eu sunt calea, adevărul, singura cale, singura posibilitate de mântuire. N-a fost dat niciun nume sub ceruri în numele căruia oamenii să-și plece genunchiul și să-și ceară iertare, decât numai numele și jertfa Domnului Iisus Hristos. Și este o cântare iarăși care spune cât de mare un om să fie, cât de mare un prinț de-ar fi. Nimeni din lumea asta, nici un minut, n-ar putea să-L înlocuiască. Nimeni nu-L poate înlocui pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, în fața judecătorului, și-a arătat dragostea și nu puterea. La Pilat, când Pilat l-a întrebat, mie nu-mi vorbești? Nu-mi vorbești că eu am putere? Ioan 19, versetul 10 și 11. Tăcând, Domnul Iisus Hristos a făcut uz de dragostea Lui, nu de puterea Lui. Dacă ar fi făcut uz de puterea Lui, ar fi putut să-i spună, Pilate, tu ai putere? Vino cu mine printre luceferi, printre stele, să-ți arăt că toate astea sunt create de mine. Biblia ne spune că tot ce este creat, este creat prin El și pentru El. Nimic din ce a fost creat n-a fost creat fără Domnul Iisus Hristos. El a fost prezent pretutindeni împreună cu Tatăl și împreună cu Duhul Sfânt. Și El ar fi putut să spună, vină să-ți arăt. Tot ce aici e creat de mine. Tu ai putere. Care-i puterea care o ai? Dar Domnul Iisus a tăcut. Pentru că dacă n-ar fi ajuns la cruce și nu s-ar fi jertfit pentru noi, toată omenirea ar fi rămas nemântuită. Dumnezeu așteaptă răspunsul tău, Dumnezeu așteaptă răspunsul meu, Dumnezeu așteaptă răspunsul nostru. A alege. Alegerea nu este ca o planificare făcută înainte. Ăsta și ăsta sunt mântuiți, ceilalți nu sunt mântuiți. Nu. Alegerea se face la sfârșit, alegerea se face la final, nu ca o planificare. Criteriu de alegere sunt niște șururi, niște, așa cum se alege grâul de ceva, sunt niște, să spunem noi, site, niște filtre. Și în 1 Corinteni 13 cu 13 spune, acum dar rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Credința. În Numeri 23 cu 21 se vorbește despre Balaam, care l-a chemat Balac, care l-a chemat pe Balaam ca să blasteme poporul. Și el a zis, nu văd nicio nelegiuire în Israel. Nu erau nelegiuiri în Israel? El a zis, nu văd. Pentru că el prin credință vedea și are să se întâmple. Prin credință vedea. În pustie s-a ridicat un șarpe de aramă pentru cei care erau mușcați de șerpi și ei trebuiau să se uită acolo. Și cei care se uitau acolo respectau porunca lui Dumnezeu și se vindecau. Biblia ne spune în Ioan capitolul 3, versetul 14 și 15, că după cum Moise a înălțat în pustie un șarpe, tot așa a fost înălțat Fiul omului. Pentru ca prin El, prin credință în El, oamenii să poată să capete mântuirea. Prin credință. Avem credință că jertfa Domnului Iisus Hristos este valabilă și pentru noi? Avem credință că jertfa Domnului Iisus este suficientă ca să ne mântuiască și nu mai e nevoie de altceva să adăugăm acestei jertfe? Atunci trebuie să credem că Domnul Iisus Hristos ne poate mântui sufletele. Să ne așezăm la jertfa Domnului Iisus Hristos. Să spunem, cum a zis Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, și Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nădejdea. În 1 Ioan 3 cu 3 spune, oricine are nădejdea aceasta se curățește după cum și el însuși este curat. Cine are nădejdea se curățește. Se spune că la un argintar s-a dus cineva și s-a uitat și a spus, acolo era argintul pus la foc ca să se curățească. Și a spus, cât timp fierbi tu aici argintul? Și el a spus, dar eu nu umblu cu timp. Atunci, care-i criteriu pentru care sau prin care știi cât trebuie să stea aici? Și el a spus, rămâne pe foc atâta vreme cât încă sunt impurități. În momentul în care mă uit și îmi văd chipul meu acolo, înseamnă că este curat. Așa îi spunea în Ioan, oricine are nădejde, aceasta se curățește. Când se vede chipul Domnului Iisus Hristos în noi, atunci noi ne-am curățit. Când Domnul Iisus Hristos trăiește în noi, trăiește în viața noastră. Apostolul Pavel spunea în Galateni, o Galateni nechipzuiți, până când va trebui să ia chip Hristos în voi? Pentru că ei ar fi vrut să se întoarcă la Dumnezeu, dar în același timp ar fi vrut să trăiască și în felul lor, fără să se lepede de lucrurile lumii acestea, fără să se desprindă de povoara pământului. Și Apostolul Pavel, cât timp e necesar? Noi ar trebui să lăsăm toată povara asta, cum se spunea, de aruncarea hainei. să aruncăm tot ce e pe noi, toată povoara care o ducem, să o aruncăm. Și să ne prezentăm la Domnul Iisus Hristos, care este gata să ne ia în brațe, să ne dăruiască pace, să ne dăruiască multă binecuvântare. Dragostea este cea mai mare. Nu este o mai mare dragoste pentru cineva, spune Biblia, decât cineva să-și dea viața pentru aproapele lui. Dragostea nu este un proces chimic. Nu spune cineva, o fată când e îndrăgostită sau un băiat care e îndrăgostit, nu spune, vai dragă, simt o reacție de polimerizare sau de, eu știu, fiziune sau de... Îi spune, te iubesc. Simplu. E ceva care e în sufletul omului. Dragostea e ceva din Dumnezeu lăsat în noi. Dumnezeu este dragoste. Și când îl avem pe Dumnezeu în noi, putem să iubim pe ceilalți care sunt în jurul nostru. Nu noi suntem sursa dragostei. Sursa dragostei e Dumnezeu. Și noi primim această dragoste prin Duhul Sfânt de la Dumnezeu și o răsfrângem peste ceilalți care sunt în jurul nostru. Și suntem o binecuvântare pentru ei care sunt în jurul nostru. Filozoful Nietzsche a scris o carte ca să se impresioneze pe ceilalți Dumnezeu care este mort sau Dumnezeu a murit. Trebuie să vă spun despre Nietzsche, cum știți și dumneavoastră, că el e putred de mult. Dar Dumnezeu trăiește în veac. Dumnezeu trăiește în veac. Și noi îl simțim în inimile și în viețile noastre. Și dacă lăsăm suflul Duhului Sfânt să fie peste viața noastră, ne face viața fericită, ne face viața binecuvântată, ne aduce mântuire. Povestea cineva că în Statele Unite ale Americii, în statul Ohio, există o clădire în două ape. Clădirea aceea este exact între două râuri. Numai că un râu pleacă spre nord și un râu pleacă spre sud. Unul ajunge în apele reci din nord, altul se duce spre apele calde din sud. Și dacă un strop de ploaie sau ploaia care cade pe acoperiș se împarte întotdeauna în două. De la coama casei, o parte se duce la nord și o parte pleacă spre sud. Dacă un strop ar trebui să cadă exact pe coama casei, e foarte important cum suflă vântul. Dacă vântul suflă și împinge picătura aceea pe partea care merge spre locurile calde, pentru totdeauna stropul acela de apă se duce spre locurile calde. Vântul acesta este vântul Duhului Sfânt, care întotdeauna suflă să ne ducem în locurile calde. Tu ești deasupra coamei casei, ești nehotărât în această zi, nu știi ce ar trebui să spui, nu trebuie să ne spui nouă. Noi nu chemăm oamenii la noi, noi chemăm oamenii la Domnul Iisus Hristos. Noi nu ne facem adepți, noi facem ucenici ai Domnului Iisus. Noi ne interesează să ne rugăm pentru oamenii care se hotărăsc pentru Dumnezeu. Dar nu ne interesează să fie mai mulți oameni aici, să fie mai mulți oameni în cer. Mai mulți oameni pentru Dumnezeu. Nu contează că cineva se adună aici sau se adună în altă parte. E important ca oamenii să se găsească în final în cer. Noi cu toții ne facem slujba și ajutăm oamenii să poată să-și mântuiască sufletul. Le spunem despre pericolul mare care există în lume. Plăcerile acestea vor trece. Ele sunt ca spuma. Plăcerile acestea sunt ca fumul. Sunt ca ceva care sunt doar de o clipă. E ceva care este dulce acum, dar va fi amar pentru totdeauna. Și noi vrem ca să-L slujim pe Dumnezeu. Nu-i nicăieri, nici un loc mai frumos decât atunci când e Dumnezeu prezent. Acesta este cel mai frumos loc când Dumnezeu este prezent acolo. Citeam undeva despre o fetiță care era pe malul mării, un vapor tocmai pleca de pe țărm? Și fetița striga, făcea din mână și striga. Și vaporul a plecat și o doamnă de acolo din vapor a spus: fetiță, nu fi prostuță, vaporul nu se întoarce înapoi pentru tine, nu mai fă din mână degeaba. În ciuda acestui fapt, vaporul a plecat, a făcut o roată și s-a întors înapoi și fetița a urcat în vapor. Și s-a dus lângă acea doamnă și i-a spus: doamnă, ai fi avut dreptate, dar nu știai un secret. Comandantul acestui vapor e tatăl meu. Oamenii nu știu un secret. Comandantul lumii întregi este Dumnezeu. Întoarce toate bărcile lumii, le întoarce înapoi să ne ia și pe noi. Și indiferent în ce situație te afli, Dumnezeu vine acolo lângă tine. Dacă te lasă puțin, te lasă așa ca să guști puțin, să știi ce să-i spui și altuia care trece prin necaz. Dar nu te lasă pentru totdeauna. Iarăși citeam o întâmplare când un mare maestru în ale olăritului a câștigat cel mai mare, s-au prezentat mulți cu oale din lut, cu vase din lut. Și acesta a câștigat premiul întâi. A fost atât de bucuros, s-a dus acasă, a pus la dispoziție o cameră, pe un suport a așezat vasul acela, a scris acolo câteva rânduri și în fiecare zi se ducea și se uita și era inima plină de bucurie că el a câștigat premiul întâi, să vadă ce e acolo. Și într-una din zile, un rău făcător a spart geamul, a intrat acolo, a făcut vasul țăndări, a ieșit și a plecat. Și când s-a dus dimineața și s-a uitat, vasul era spart. S-a așezat și a plâns mult. Și apoi a zis: știu ce voi face. Am un boț de aur, am să-l topesc și bucată cu bucată o voi pune acolo și am să le lipesc la loc. Și după ce a terminat, s-a dat în spate și s-a uitat, vasul arăta mai frumos. Pentru că era tot făcut cu aur. Această poveste este povestea noastră. Dumnezeu l-a creat pe om să trăiască veșnic. Dumnezeu l-a creat pe om să trăiască în fericire. Un dușman a intervenit în această creație a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus să rezolve problema noastră. Dacă suntem valoroși, nu lutul este valoros, ci aurul de acolo este valoros. Pentru că aurul acela este Domnul Iisus Hristos. Noi, uniți cu Domnul Iisus Hristos, putem să rezolvăm toate problemele. Să rămânem uniți cu Domnul Iisus. S-ar putea eu să nu vă mai văd fața. E foarte important ca dumneavoastră să-L slujiți pe Domnul Iisus aici. Eu să-L slujesc pe Domnul Iisus acolo unde îmi voi desfășura activitatea. Și când Domnul Iisus Hristos va veni să ne ia pe toți acasă, să ne întâlnim cu toții în fericirea Lui cea veșnică. Dumnezeu să vă dăruiască multă binecuvântare. Și dacă cineva nu l-a primit, l-a amânat pe Domnul Iisus, să știe că face o mare bucurie în ceruri, pentru că în Biblie spune e mai mare bucurie în ceruri pentru un singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Îi facem bucurie cerului și noi trebuie să știm că ne-am rezolvat relația noastră cu Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.